Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен, ишемби 27 июль Азаттык радиосу таңкы уктуруусун улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргыз-тажик чек арасындагы чырга эмне себеп болду? Эки тараптуу сүйлөшүүлөр кандай жыйынтык бериши мүмкүн? Ыңгайсыз суроолор теле берүүсүндө мына ушул маселе сөз болду. Бул бир сааттык берүүбүздөн ошондой эле Борбор Азия апта ичинде жана эл үнү түрмөктөрүн сунуш кылабыз. Адегенде болсо Эленора Бешенби кызы соңку кабарлар менен тааныштырат.
Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 26 июлда Кыргызстанга иш сапары менен келди. Ысык Көл эл аралык аэропортунда Рахмонду президент Сооронбай Жээнбеков тосуп алды. Рахмондун сапары 28 июлга чейин уланат. 27 июлда Чолпон Ата шаарында эки тараптуу кызматташтыктын бардык маселелери, анын ичинде Кыргыз-Тажик чек араларын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелери боюнча сүйлөшүүлөр уланат. 26 июлда Сооронбай Жээнбеков Эмомали Рахмондун чакыруусу менен Тажикстандын Исфара шаарына кыска мөөнөттүү иш сапары менен барган. Анын алдында эки мамлекеттин башчылары Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасы кесилишкен тилкеде Кыргызстандын жана Тажикстандын айлык кеңештеринин коомчулугунун жана аксакалдарынын өкүлдөрү менен жолугушкан. Жолугушууга кыргыз тараптан саналуу гана адамдар катышып, карапайым адамдардын талаптары айтылбай калганын Аксай айылынын айрым тургундары Азаттыкка билдиришти.
Бүгүн президентке жолукканда биз билбей калдык жолукканды. Баягы эле интеллигенттүү адамдар жолукту. Мына күйүп шыйлап жүргөн ата энелер, бейбечара элдер жолуккан жок чындыгы. Жолукканыбызда өзүбүздүн кеңешибизди айтат элек. Элдин арасында кандай ойлор бар, кандай мүнөлөр бар, ошону баарыбызды айтат элек.
Өкмөттүн Баткен облусундагы карамактуу өкүлү Акрамат Умаров жергиликтүүлөрдүн дооматына жооп берип жатып, президент менен жолугушууга катышкан адамдар кимдер тарабынан сунушталганын айтып берди.
Аксай айылынын ал жерде тургундары бул өздөрүнүн ошол жердеги айыл өкмөттүн жана жергиликтүү деңгээлдеги мындайча айтканда айыл башчы, райондун аким менен сунушу менен жолугушууга катышкан элдер болду. Ачыгын айтканда эми урматтуу президентибиз Атаевдин эл менен ал жерде президент менен эле жолугуп кетпестен ушу элдин дагы үнүн дагы бир жолу угуп кетейин деп Атаев мына жолугушуп өткөрдү. Мен ойлойм, бул андан жакшы болду.
Эми эл аралык жаңылыктардан, Ливиянын жээгинде мигранттарды ташыган дагы бир кеме чөктү. Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссариаты маалымдагандай, кырсыкта 150 киши өлгөн болушу мүмкүн, дагы 150 адам куткарылды. Ливиянын деңиз коопсуздугу кызматы 145 кишини куткарышканын билдирди. Каза тапкандардын саны ырасталса, анда бул жер ортолук деңизинде быйыл катталган эң чоң кырсык болуп калмакчы. Аман калгандар чакан жыгач кеме комушарынын жанында аңтарылып кеткенин айтып беришти. Акыркы бир нече жылда Африка жана жакынкы чыгыштан 10,000 деген киши Европага угуп келди. Көбү жер ортолук деңизин кесип өтүүгө аракеттенип бажал тапкан. Эл аралык миграция уюмунун маалыматына караганда быйыл жыл башынан бери эле жер ортолук деңизине 400 ашык мигрант чөгүп кеткен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет дизайнер Никита Тарасенконун атайын кызматка суроого келбегени боюнча комментарий берди. Атайын кызмат тараткан маалыматта эми аны кайра суроого чакырууну улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы тергөө башкармалыгы чечет деп айтылат. Никита Тарасенко атайын кызматка 26 июлда күбө катары сурак бериши керек болчу, бирок ал фейсбуктагы баракчасында уктап калганын, эми суроого 27 июлда бара турганын жазды. Тарасенко атайын кызматы аны фейсбук баракчасына жарыялаган тамашасы үчүн чакырып жатышы мүмкүн деп божомолдоп жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 24 кежи агенттигине Никита Тарасенко диний аралык кастыкты козутуу фактысы боюнча күбө катары суроого чакырылып жатканын билдирген. Бирок атайын кызмат кайсы пост үчүн экенин айткан эмес. Тарасенко 24 июлда фейсбуктагы баракчасына президент Сооронбай Жээнбеков жана анын бир тууганы депутат Асылбек Жээнбеков, Матраимовдордун бир туугандарына окшош кишилердин сүрөтүн чыгарып, Орская ОПГ деген пост жазган. Британиядагы медиа тескөөчү мекеме Офком орусиялык РТ телеканалына бир жактуу маалымат таратканы үчүн 200,000 фунт айыппул салды. Бул тууралуу аталган мекеме кабарлады. Былтыр жыл аягында Офком РТ телеканалы бир канча берүүсүндө бейтарап маалымат таратуу эрежелерин бузду деп билдирген. Сюжеттер негизинен Солсберидеги окуя Сириядагы куралдуу жаңжал тууралуу болгон. Буга жооп иретинде Орусиянын Роскомнадзор мекемеси Британиянын BBC дүйнөлүк жаңылыктар кызматынын Орусиядагы ишмердегинде мыйзам бузуу болду деп айтып чыккан. Аталган мекеме эгер Британия РТ телеканалына кандайдыр бир чара көрө турган болсо, Москва BBC'нин орус кызматындагы жазалай турганын эскерткен. BBC компаниясы өз аудиториясына бейтарап кабар жеткирүү үчүн Орусияда мыйзамга жана эрежелерге ылайык иш жүргүзө турганын билдирген. Казакстанда бөкөндөргө мыйзамсыз аңчылык кылгандарды кууп бараткан ок жеген токойчу Каныш Нуртазиновдун сөөгү жерге берилди. Анын зыйнатына өкмөт өкүлдөрү катышты. Президент Касым Жомарт Токаевдин буйругу менен Нуртазиновго биринчи даражадагы айбын сыйлыгы ыйгарылды. Окуя 23 июлда Акмола облусунда болгон. Инспектор Каныш Нуртазинов Шереге Сумат Оспанов экөө бөкөнгө мыйзамсыз ууга чыккан аңчылардын изине түшүп кууп баратканда браконьерлер токойчуларды аткан. Анда Самат Оспановго дагы ок тийген, ал учурда дарыланып жатат. Окуяга байланыштуу кылмыш иши козголуп, шектүүлөрдү издөө иштери башталды. Ушул жылдын башында Караганда облусунда токойчулар 5 бүгөндө атып бараткан аңчыларды кармашкан. Браконьерлер катуу каршылык көрсөтүп, инспекторлордон бири Эрлан Нургалиев таяк жеп каза тапкан. Кыргызстандын улуттук статистика комитети эл каттоо боюнча жалган маалымат таратылып жатканын билдирди. Анда көз боемочулар аталган комитеттин кызматкерлеринин жасалма күбөлүгүн көрсөтүп, адамдарды ишендирип жатканы айтылат. Маалыматтар чогултулгандан кийин сурамжылоо жүргүзүлгөн адамдардын үйлөрүнө уору киргени белгиленген. Аталган комитет элди жана турак жайды каттоого даярдык көрүү жана өткөрүү иштери 2020-жылдын 23-мартынан 1-апрелге чейин жүргүзүлөрүн эскертет. Буга байланыштуу улуттук статистика комитети жакын арада эл жана турак жай каттоо боюнча иштерди жүргүзбөй турганын билдирди.
Элеонора Бешенбек кызы сунуш кылган ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири azatlik.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз-тажик чек арасындагы абалды эки өлкөнүн лидерлери талкуулашты. Өзбекстан бийлиги өлкөнү өнүктүрүү максатында экономикасын чет элдик инвестицияларга ачууда. Казакстанда жарым жыл ичинде 2 токойчу киши колдуу болуп өлдү. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Микрофондо Айгерим Акылбекова.
Кыргыз-тажик чек арасындагы абалды эки өлкө башчылары талкуулашты. Казак коомчулугу өкмөттү токойчуларды коргоого чакырды.
Токойчуларды коргогон мыйзам же токтом жок, алар өз өмүрүнө өздөрү гана жоопту.
Өзбекстан бийлиги өлкөнү өнүктүрүү максатында экономикасын чет элдик инвестицияларга ачууда.
Өзбекстандын капитал базарына ушунчалык кызыгуу бар.
Ушул баяндарды толугу менен Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уга аласыз. Студияда мен Айгерим Акылбекова. Сооронбай Жээнбеков менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон жаңжал эмиле басылган Ак Сай менен Воруктун чегинде жолукту. Эки айылдын жашоочулары менен болгон жолугушууда өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков эки өлкөнүн бийлиги чек арага чектеш аймакта жашаган элдин маселесин биргелешип чечүүгө аракет кылып, атайын жумушчу жолугушуу уюштурулганын айтты. Өлкө башчылардын жолугушуусунан үмүт артып отурган аймак тургундары үчүн кайсыл маселе кандай чечилет маалымат берилет элек. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кеп улантат.
Баткендин Тажикстан менен чектеш аймактарында чек арадагы калктуу конуштардын дээрлик баарында эле бириңгай чек ара жок. Бир жол эки өлкөнү бир нече жерден кесип өтсө, бир арыктагы суу чек арадан ары бери миң аралайт. Так бул жерден чек ара сызыгы өткөн деп эки тарап бир пикирге келип такталганы аз эле бөлүк. Мындай абалдан улам изи суубай эле чыр чатактар чыга берет. Майда барат тирешүүлөрдөн көпчүлүк кабарсыз эле калып кетет. Акыркы жылдары мындай тирештер оожалып кетип, таш бараң ок атышууга чейин жетип жатат. Киши өмүрүн алган учурлары да катталып турат. Кыргызстандын Ак Сай айылы менен Тажикстандын Воорух айылынын чегиндеги 22-июль күнкү жаңжал эки өлкө президенттеринин келишин утурлап, даярдык көрүп жаткан учурда тутанган. 26-июль күнү эрте менен аймакка келген өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков Оболу дача аймагында чек аралаш айылдардын тургундары менен кыска жолугуп, мамлекет тарабынан элге көрүлүп жаткан камкордуктарга токтолуп, элди сабырдуулукка чакырды. Көйгөйлөрдү чечүү үчүн элдин да сунуш пикирлерин укту. Андан ары Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен Ак Сай менен Воруктун чегинде жолугуп, эки өлкөнүн чек ара айылдарынан 15 өкүлдөр катышты. Президенттин маалымат кызматынын башчысы Толгонай Стамалиева буларды айтты.
Чек арага чектеш жайгашкан айылдардын эл менен жолугушуудан кийин эки мамлекет башчысы Исфара шаарында эки тараптуу сүйлөшүүсүн улантышты. Бул жерде дагы эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкка тийиштүү маселелердин баардыгы тең талкууланды. Албетте анын арасында чек арага байланыштуу маселелер тууралуу дагы эки тарап өз позицияларын билдирип, мындан аркы сүйлөшүүлөр динамикалуу болуш үчүн эки тараптын даярдыгы баса белгиленди.
Ак Сайдын чек арасында коомчулуктун өкүлдөрү менен болгон өлкө башчынын чек ара айылынын тургундары менен болгон жолугушууда кандайдыр бир олуттуу маселе деле көтөрүлбөй, элди сабырдуулукка чакырган сөздөр айтылган. Жыйын жабык өтүп, журналисттер жана чек арадагы каалаган элдин баары катыштырылган жок. Эки президент менен жолугуп чыккан жергиликтүү Маида Атаханова калган маселелер алдыңкы 3 күндүк жолугушууда талкууланат деп элди узатышканын айтат.
Негизги бул жолугушууда эки элдин ынтымагы жөнүндө негизги эле сөз ошол болду.
Эки өлкөнүн президенттери чек ара чыры көп катталган аймакка келип, жеринде маселе менен таанышып, жумушчу жолугушуу өткөрөөрү тууралуу айтыла баштаган. жатканы, аймак калкынын арасында чегараны кантип чечишет, кандай жолдор каралып жатканы тууралуу ар түрдүү пикирлер талкууланып баштаган. Арада бири-биринин аймагында калып калган участоктарды алмаштыруу жолу да бар экени айтылган. Адистер келип, мындай участоктарды изилдеп да кетишкен. Тажикстандын аймагында анклав сыяктуу болуп калып калган Кыргызстандын Таштумшук, Көктерек, Мазейиттин жери, Аргасты деген 4 участок бар. Алмашуу демилгеси ишке ашып калса, президенттин чечимин колдойбуз. Андан башка жолу деле жок. Өз алдыбызча талкууладык, дейт Көкташ айылынын башчысы Разия Өсөрова.
Аргасты деген 17 гектар жерибиз анклавда калып кеткен. Бул жерде 36 үй бүлө жашайт эле. Алар көчүп чыгып кеткен. Себеби жолдун жоктугунан. Бүгүнкү күнү бизге алмаштыруу жолу менен чечип берсе өтө жакшы болот.
Эки өлкө президенттеринин жолугушуусунда негизги көңүл чегара маселелерин чечүүгө багытталып, жергиликтүүлөр бул иш-чарадан чоң үмүт артып турушат. Президенттердин жолугушуусу 3 күнгө болжолдонуп, Исфарадагы 27 июлда Чолпон Ата шаарында уланат. Президенттер менен жолугушууга катыша албай калган Аксайдын тургундары арасынан арыз муңун айта албай калганына нааразы болгондор да бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бул апта массалык маалымат каражаттарында Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов тууралуу кабарлар түшкөн жок. Адегенде, бир катар маалымат каражаттары Түркмөн президенти күтүүсүз ажал тапканын жазып чыгышкан. Бердимухамедов 15 күндөн мурун эмгек өргүүсүнө чыкканы кабарланган. 25 июлда өлкө башчынын катышуусунда жергиликтүү каналдан видео сюжет көрсөтүлдү. Сөз кесиптешим Эленора Бейшенбек кызында.
Дин жарышта болияны мехрибан аркадагыма да шугун пайтагтымды өстүрмөгүн.
Курбангулу Бердимухамедов 24 июлун кечинде теледен көрсөтүлдү. Анда президент 15 августка чейин эмгек өргүүсүнө болгонуна карабай, Борбараш Хабаттагы курулуштун жүрүшү менен таанышып жатат деп аса айтылды. Буга себеп президентке байланыштуу айын кептердин таралышы. Курбангулу Бердимухамедов ажал тааптыр деген кабар 21 июлдан тарта негизинен орусиялык маалымат каражаттарында кенен тарады. Анда Түркмөн президенти бөйрөк оорудан күтүүсүз көз жумду деп айтылган. Бирок Түркмөнстандын Орусиядагы элчиси, ага ууда эле Бишкектеги Түркмөн элчиси мындай кабарды жокко чыгарып жатышты. Президент Бердимухамедов 62 жашта. Ал 2006 жылы Сапармурат Ниязов каза болгондон кийин бийликке келген. Эл аралык коомчулукту ар кандай жүрүм турум менен таң калдырып жүрөт. Мисалы, быйыл жазында Равач деген сүйүктүү аргамагына арнап ыр жазып, аны небереси өкө чоо аткарган. Кыскача айтканда, Түркмөн президенти спорткө ышкыбоо сергек деген маанием дайыма туюндурулуп турат. Ага карабастан Түркмөн лидери ооруйт экен, ушундан улам мураскер даярдап жатыптыр деген сөздөр буга чейин эле тарап келген. Андай сөздөргө уулу сердарды мамлекеттик башкарууга аралаштырышы түрткү берүүдө. Өткөн айда Сердар Бердимухамедов Аха облусунун башчысы кылып дайындалды. Президент түрдүү түкшүмөл кептерден кийин кайра экрандан көрүнгөнү менен анын кандай жүргөнү, ооруган оорубаганы айтылган жок. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин буйругу менен инспектор Каныш Нуртазиновго көзөткөндөн кийин сыйлык кайтарылды. Нуртазинов жана анын шериги Самат Оспанов мыйзамсыз аңчылык кылгандарды кууп баратканда жараат алышкан. Токойчунун өмүрүн сактап калууга мүмкүн болгон эмес. Казак коомчулугу токойчулар корголбосо мындай окуялар тыйылбай турганын белгилейт. Казакстандын Акмола облусундагы токойчунун кайгылуу өлүмү менен аяктаган окуя 23 июлда болгон. Ал күнү инспекторлор Каныш Нуртазинов жана Самат Оспанов бүгүнкү мыйзамсыз ууга чыккан аңчылардын изине түшүшкөн. Браконьерлер токойчуларга ок чыгарып, алардын бири Каныш Нуртазинов алган жараатынан каза болот. Анын шериги Самат Оспанов ушул тапта ооруканада дарыланып жатат. Казак полициясы бул окуя боюнча коомчулукка бир күндөн кийин гана маалымат берди. Анда айтылгандай, окуя болгон жерден 20 чакырым алыс жерден Нива унаасы жана мылтык табылган. Ушул тапта кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүүдө. Ошондой эле кылмышка тиешеси бар деген шектүү адамдар текшерилип жатат. Жарым жыл ичинде Казакстанда токойчунун өлүмү менен аяктаган бул эле эмес. Январда Караганды облусунун Охотзоопром мекемесинин токойчулары 5 бөкөндү атып бараткан аңчыларды кармашкан. Алар катуу каршылык көрсөтүп, инспекторлордун бири Ерлан Нургалиев таяк жеп каза тапкан. Ал окуя токойчулардын өздөрү коргоого муктаж экенин күн тартибине чыгарды. Маркум Ерлан Нургалиевдин жакын досу Галымжан Таукелов ушул токойчулардын укугун коргоп жүрөт.
Охота инспекторы предоставлены сами.
Токойчуларды коргогон мыйзам же токтом жок, алар өз өмүрүнө өздөрү гана жоопту. Ошондуктан мындай окуялар токтобой жатат. Биз биринчи ирет инспекторлорду коргоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү бийликтен талап кылабыз.
Досконально подробно расписать все это дело.
Аларда президент Токаев жаратылышты коргогон инспекторлорду коргоо жана мыйзам саңгычылык кылгандарга айыппулду жогорулатуу боюнча тиешелүү мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө тапшырма берди. Бирок ал качан ишке ашары белгисиз. 25-июлда президент бул тууралуу Twitter'деги баракчасына жазып, маркумдун жакындарына көңүл айтты. Токаев эки инспекторго мамлекеттик сыйлык берүү жөнүндө токтомго кол койгонун кошумчалады.
Инспектор Каныш Нуртазиновго көзү өткөндөн кийин биринчи даражадагы айбын сыйлыгы жана ушул эле сыйлык экинчи даражада Самат Оспановго берилет. Инспекторлор кызматын аткарып жатканда көрсөткөн эрдиги үчүн бул сыйлыкка татыктуу.
Каныш Нуртазиновдун артында 4 баласы калды. Токаев анын үй бүлөсүнө материалдык жардам көрсөтүүнү да өкмөткө тапшырды. Охотсоопром мекемесинде инспектор 2016 жылдын январь айынан тарта иштеп баштаган. 2011-2012 жылдары Казакстандын түндүгүндөгү 3 облусунда миң деген мөкөндөр жугуштуу илдеттен кырылган. Мөкөндөргө мыйзамсыз аңчылык кылгандар коңшу Түркмөнстанда да бар экени белгилүү. Айгерим Макылбекова, Азаттык, Прага. Ушул тапта Өзбекстан бийлиги өлкөнү өнүктүрүү максатында экономикасын чет элдик инвестицияларга ачууда. Өткөн жумада ташкенттик делегация Нью-Йоркко барып бизнес-форум өткөрдү. Ислам Каримовдун жарым кылымдык башкаруусунда өлкө сырт дүйнөдөн саясий да, экономикалык да өңүттөн алганда обочолонуп кеткен эле. Азыркы Ташкент кандай өзгөрүүлөрдү жасап атканын, эмнеге муктаж экенин Али Токтокунов кенен баяндайт.
Шавкат Мирзиёев президенттикке келгенден тарта Өзбекстанда мамлекеттин карамагындагы ишканаларды жеке менчикке өткөрүү процесси жанданган. Максаты чарчап чалыккан ишканаларга чет элден инвестиция тартып жан киргизүү. Бирок анын алдында өзбек өкмөтү капиталдык базарын өнүктүрүп, чет элдик инвесторлорго аянтча түз берүүсү керек болду. 22-июлда Өзбекстандын тышкы иштер министри баштаган делегация Нью-Йорктогу финансы мекемелери жиш жайгашкан атактуу Уолл-стрит көчөсүнө барышты. Күнү бою форум өткөрүшүп, мекендеги экономикалык реформалар, инвестициялык климат, банк, финансы тармагындагы өзгөрүү жаңылыктарды айтып беришти. Форумга Франклин Темплтон, Goldman Sachs Group баштаган 130 компаниянын өкүлдөрү катышты.
Ишенесизби, жокпу? Отурган жоям калмады.
Ишенесизби, жокпу? Мага отурарга жер калбады. Өзбекстанга инвестиция салууга, Өзбекстандын капитал базарына ушунчалык кызыгуу бар,
дейт капиталдык базарды өнүктүрүү агенттигинин жетекчиси Атабек Назиров Өзбекстан 24 телеканалына берген маегинде. Президент Мирзиёевдин чакыруусу менен келип, Өзбекстанда финансы тармагын реформалоо, Уолл-стриттеги технологияны, моделди алып келүү аракетин көрүүдө.
20-тан көп компаниялар, ташкенттен келди Нью-Йоркко биз менен бирге.
Өзбекстандан да 20-дан ашуун компания биз менен Нью-Йоркко келишти. Аларга да инвесторлор менен учурашууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Биздин дагы бир негизги вазыйфабыз аларды Өзбекстанга чакыруу, инвесторлордун ишин Ташкентте уюштуруу, кеңселерин ачуу, Ташкентте иш орундарын ачуу жана алардын тажрыйбаларын Өзбекстандын баалуу кагаздар базарына көчүрүү.
Тажрыйбасын мына ушул Өзбекстан кымбат кагаз базарына көчүртүрүш.
Жергиликтүү маалымат каражаттары быйыл жыл башында Ташкенттин өзүнүн Уолл-стрити пайда болорун жазышкан. Тактап айтканда, борбордо 6,5 чакырымга созулган бизнес, административдик, оюн зоок кеңселери жайгашкан бульвар курулары кабарланган. Ошол эле маалда жаңычылык адамдарга тоскоолдуктар аз эмес. Өзбекстандык саясат талдоочу Камалиддин Раббимов негизгилерин санады.
Президент, конечно, новатор, конечно, он реформатор.
Президент албетте новатор, реформатор. Ошентсе да ал бюрократтардын армиясы менен эсептешүүгө аргасыз. Каримовдун тушунда иштеген бюрократтар дале бийликте кала берүүдө. Мирзиёев жаңы милдетти алдыга койду. Мирзиёев үчүн жетишерлик эле татаал маселе ушул.
Президент Мирзиёев эл алдында сүйлөгөндө өлкөдөгү кадрдык таңкыстык тууралуу такай айтып келет. Жаштарды чет өлкөдөн окутуп келүүгө багытталган 1997 жылы түзүлгөн Үмүт фонду Казакстандагы Болошак программасы сыяктуу ийгиликтерге жетпеди. Өткөн жылы президент фондту Эл журт үмүтү деп өзгөртүп, багыттарын кеңейткен, мындан ары ийгиликтүү иштейт деп убада берүүдө. Али Токтокунов, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Айгерим Акылбекова даярдадым. Аман болуңуз.
Азаттык радиосунун таңкы берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Кыргызстан жана Тажикстан президенттери Сооронбай Жээнбеков менен Эмомали Рахмон 26 июлда Аксай менен Вурух айылынын чек арасында жолугушуп, чек арага жакын жайгашкан айылдын элдери менен сүйлөшүштү. Жээнбеков чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын ишин жандандырууну сунуш кылды. Президенттердин жолугушуусу Исфара шаарында, андан соң Чолпон Ата шаарында уланды. 22 июлда Кыргыз-Тажик чек арасында кайрадан жаңжал чыгып, ок атылган. Бул жолу чек арадагы чыйырга эмне себеп болду? Эки тараптуу сүйлөшүүлөр кандай жыйынтык бериши мүмкүн? Чек ара чыйырын убактылуу эмес, биротолу чечүүнүн жолдору барбы жана аларды кантип ишке ашырууга болот? Ыңгайсыз суроолор телеберүүсүндө мына ушул тема талкууланган. Азыр анын радио кайталоосун сунуш кылабыз. Алып барган Айзада Касмалиева, эсиңиздерге сала кетейин, бул берүү президенттердин жолугушуусу алдында жаздырылган.
Бүгүнкү студиянын коноктору Кыргызстандын акыйкатчысы, чек ара кызматынын мурдагы төрагасы Токон Мамытов жана Баткен облусунун мурдагы губернатору Султан Айжигитов. Саламатсыздарбы? Токон мырза, алгачкы суроомду сизден баштасам, саламаттыкты сактоо министрлигинин соңку маалыматына караганда, ошол 22-23 июлдагы чек арадагы чырда 17 кыргыз жараны жабыркап ооруканага жаткырылды. Ал эми Тажикстанда 52 жаштагы жергиликтүү мугалим каза таап, дагы 7 киши жарат алганы кабарланып жатат. Эки тарапты тең ошол жабыркаткан чырды алдын алууга болот беле бул жолу?
Эми бул жерден азыркы биз телесюжетти көрбөдүк, ошондо вице премьер айтпадыбы, бир топ эле иш чара уюшулган, бир топ эле алдын ала бир иш чаралар уюштурулуп, ушундай баягы терс көнүштөргө жол бербегенге аракеттенгенбиз, бирок тилекке каршы кандайдыр бир белгисиз себептер менен ушундай жанжал чыгып кетти деп. Демек эми булар өкмөт атайын ушул чек ара маселеси менен алектенген биздин мамлекеттик чиновниктер ушул аягына чыга элекко. Ошон үчүн бүгүнкү күнү мунун себебин анализдеш керек да, эмненин негизинде болду, кайсы жерден биздин тараптан кетти, кайсы жерден тиги коңшу тараптан кетти, жергиликтүү бийликтен, укук коргоо органдарынан, өкмөттөн, мына ушулардын баарын анализдеп турган бир жыйынтык айтпасак, себеби булар биз азыр сыртта туруп эле ар кайсы ойду айта беребиз да анан, бирок мен азырда өзүм угуп аттым вице премьердин сөзүнө. Ушулардын эмне жыйынтыкка келип, эмне кайсы жагдайлардын негизинде ушундай жанжал чыгып кетти, ушуну мен укум жана эл деле билгиси келет болуш керек.
Сиз чек ара көйгөйүн абдан жакындан билген адам катары, азыркы себептери белгисиз деген сөз канчалык туура да?
Эми белгисиз себептер деген мен ойлойм бул туура эмес го кичине. Себеби буга чейин деле бир топ баягы кырдаал курчуп келе атпайбы? Негизинен өзгөчө бул аяркы жылдары. Негизи ушул чек ара маселеси өзгөчө. Ушул Тажикстанды алсак, Тажикстан менен чек ара маселесибиз мына быйыл 95 жыл болду. 95 жылдан бери биз ушул ушул маселе ушул Аксайдын эми ал кезекте Аксай айылы жок болчу, ошол кезекте Теңги айылы бар жана Воруктун ар жак Аксайдын ылдыйраак жагында Суубай суу жакта, мына ошол маселе 95 жылдан бери чечилбей келген да. Вот эми ошонун баарын мурдагы мурда болсо биз баягы өзүбүз жакшы билебиз, совет бийлигинин совет доорунда деле ошол кезекте бийлик деле бир нече жолу чоң комиссия түзүп чечкенге аракеттенген, бирок жыйынтыкка чыкпай калды. Ошондуктан мен ойлойм азыр биздин өкмөт, жергиликтүү бийлик, укук коргоо органдар бөлөк бир шаблонду эмес, бөлөк бир ыкмаларды пайдаланып бул маселени чечиш керек го.
Султан мырза, буга чейин жазында дагы ошондой чек арада тирешүү болуп, ок чыккан, алдыда дагы адамдар жабыркаган, эки тараптан тең. Анан ал учурда дагы ошол жергиликтүү тургундар коопсуз жерге көчүрүлүп бир канча күнгө, анан кийин кайра кайтып барган. Окуялардан кийин бул маселе боюнча кылмыш иштери козголгон, парламентте көтөрүлгөн бул маселе, өкмөттүн маалыматы угулган, бирок ага карабай эле окуя кайра эле аз эле убакыттан кийин кайталанып атат да. Анда бул окуядан кийин деле жыйынтык ошондой эле болобу? Кайра эле көчүп чыккандар ордуна көчүп барат, анан кайра эле ынтымакка чакырып, карыларды бириктирип, анан талкуу болгондой болуп эле, анан кайра маселе ошойдон кала береби жеринде?
Бир айдан кийин да моундай чатак чыгып аткан өзү эле айтып турбайбы что кайталанат экенин? Себеби деген азыр мына себептерин айтып атканда себеп деп жанагы эмнегедир шылтоолорун айтат да. Себеп мына жана азыркыда флагшток коебуз деп, тажиктер флагшток коебуз десе ошонун артынан чыкты деген аны себеп кылып атаптыр. На самом деле бул болгону мындай шылтоо да мындай айтып атканда ага чейин ошол себеп кийин шылтоо суу болушу мүмкүн, жайыт болушу мүмкүн, жол болушу мүмкүн, дагы башка нерселер болушу мүмкүн да шылтоо болуп. Себеби деген негизги себебин айтыш керек да. Негизги себеби мына канча жылдан бери созулуп жанагы чек ара сызыгы бүгүнкү күнгө чейин анык такталбаганынан болуп атат. Себеби деген ошол такталбагандыктан ар ким ойлойт мындай болуп атат. Анын арасында жанагы медленный жанагы ползучий захват болуп атат Тажикстан жактан, биздин эмелер көчүп кетип атат ал жерден. Бул деле көп нерседен зависит этет да. Биздин эл эмнеге көчүп кетип атат ал жер? Себеби деген ошол жердеги элдин шартыга эч ким карабай атат да, шарттарын чечпей атат, эч кандай тирикчилерин ошол жерде жакшыртпай атат, постоянно угрозада жанагындай карабайсызбы? Ал жерге Ак Сайдын элиге, ошол жерде жашаган элдерге баатыр деген наам бериш керек вообще. Ал жерде ошого жараша баатырга мамиле кылгандай мамиле кылыш керек. Ошону кармап турат бүгүнкү күндө. Негизги себеби ошонон болуп атат. Мына азыр
бизде айрым ошол окумандар сурап атышат да, мисалы ошол жерге куралдуу күчтөрдү деле алып барып күчтөсө болбойбу? Ошол
азыр мына караңыз, мына ошол куралдуу күчтү баардыгы эле айтып атат, куралдуу күчтө деле бар, бизде милиция да бар, КГБ деле бар, оперативдик службалар бар, пограничниктер бар, достаточный количество, жетишиктүү эмеде бар. Бирок жанагы алар мисалы ошол чек ара линиясы болбогондон кийин укук талаасы болбойт да. Укук талаасы только чек ара пайда болгондо пайда болот. Анан ошол чек ара пайда болуп, анан ал официально закрепляться этип, анан анын артынан укук талаа болгондон кийин, анан кийин ошондо биздин куралдуу күчтөр башкалар мыйзам чегинде чара көрсө болот.
Анда канча жылдан бери такталбай келе жатат.
Мына бүгүнкү күндө мисалы ошол чек арадан сен буздуң, ушундай кылдың деп туруп кирип туруп атып кеткенде деле биздин граждандарды, же болбосо башкасын, ошону кармап алып келгенде аны сиз аттың, өлтүрдүң деп айыптайсыз. Но бирок сиз эч качан чек араны буздуң деп айыптай албайсыз. Себеби деген ал сразу айтат, кайсы чек араны буздум, эмнени буздум, делимитационный демаркационный знактар каякта, эмненин негизинде сен мага мындай предъявлять этип атасың деп.
Баары бир анда ошондой кырдаал, туңгуюк бир абалга кептелип калып атабы ошондо?
Жок, эми бул жерде бул чек ара маселеси жөнүндө талкуу болгондо бул баягы эле жеке Кыргызстанды деле Тажикстанды карабаш керек да. Эми мындай дүйнө жүзүн алсак 198 мамлекет бар, ошонун 75 мамлекети бүгүн чек ара маселеси биздикинде болуп чечиле элек. Анын ичинде 21 мамлекеттин чек ара абалы биздикинен да курч да. Ошон үчүн бул ушуну да эске алыш керек. Анан чек ара маселеси бир эле убакытта чечилбейт. Бирок бүгүнкү күнү биз чек ара маселени коңшу мамлекет менен чечебиз деп кандай гана ыкмаларды пайдаланган жокпуз. Тигил тарап дагы бизге каршы, биз да аларга каршы пайдаланып келдик да. Бирок бул өзгөчө, мен ойлойм, ушул аякы тетиги 16-17 жылы кичине биз баягы темпти ушул чек ара маселени чечкен боюнча кичине мындай бир кайдыгер мамиле кылып койдукпу деген ойдомун.
Эмне себептен?
Себеби өзүңөр билесиңер, баягы ушул маалда баягы бизге ыңгай ылайыктуу болгон бир топ бир шарттар пайда болгон да. Бул баягы 13-14-15 жылкы чатактар болбоду беле? Мына ошондо сүйлөшөлү, ошол жерде карама каршы туруштук да болуп кетти, аскерлер да топтолду, ошондо жол салганга да аракет кылдык, ошондо жол тозулар да бир топ болот да. Бир топ ошондой ошол кырдаал бир кандайдыр бир шартты калыптандырып койду да. Ошол шартты мен ойлойм бир ушул 16-17 жылы жакшы пайдаланып кетсе болмок да. Бирок тилекке каршы ошол кезекте тиги тараптагы, биз тараптагы кичине мындайча айтканда көзөмөлдөн чыгарып ийдик да.
Ага, азыркы ошол бийликтеги адамдардын дагы ошол маселеге карата мамилесинен көз каранды болдубу бул маселе?
Жок, эми азыркы баары эле мындай туура эмес мамиле кылат да. Чек араны барып президент чечиш керек, депутат чечиш керек деп бул мыйзамга дал келбеген. Кыргызстандын дагы конституция мыйзамдарына, эл аралык мыйзамдарга туура келбейт. Чек ара маселесин коңшу мамлекеттер менен өкмөт эле чечет. Ошондой жазылган. Өкмөт чечкенден кийин анан парламент ратификациядан өткөрүп, анан президент кол коет. Ошон үчүн бул толугу менен өкмөттүн мойнунда болуш керек. Өкмөттүк жана өкмөттөр аралык комиссия бар да, ошол чечиш керек да. Бул жерде чек ара аскерин күнөөлөп же жергиликтүү губернатор, акимди күнөөлөгөн бул туура эмес.
Ошол марттагы окуядан кийин дагы ушул маселе бир абдан коомчулукта талкуу жараткандай болуп, анан ошол депутаттар чек ара маселеси боюнча токтом кабыл алган болчу да. Анда азыр ушул сиз айткандай жана социалдык жана башка маселелерди чечүү керек чек арада деп бир комплекстүү иш каралган, өкмөткө тапшырылган. Бирок ошол токтомдун жалпы мазмуну бир ачыкка чыккан эмес да. Андан бери мисалы өкмөттүн кыймыл аракетин анда кантип билиш керек, эмне өзгөрүү болуп атканын, эгерде ошондой токтом жөнүндө коомчулук кабарсыз болсочу?
Эми ала айтайын эле, токтомду окугандан эле баарын билип калбайбыз. Ал токтомду окубай эле жыйынтык эле көргөзүп турат да. Ошолду кабыл алган токтом, жогорку кеңеш кабыл алган токтом өкмөт тарабынан таң аткарылдыбы, мына ошол маселе ошол.
Азыркы окуя ошол өкмөт тарабынан иштер так аткарылып жатабы жокпу деген нерсени көрсөткүчү деп айтсак болобу?
Бул эки тараптын күнөөсү деп ойлойм. Бул Тажикстандын өкмөтүнүн да биздин өкмөттүн кетирген кемчилиги деп айтсам болот.
Султан мырза, мына азыр Кыргызстандын вице премьер министри Жеңиш Разаков менен Тажикстандын вице премьер министри Азим Ибрахим жолугуп азыр сүйлөшүү жүргүзүп атат, абдан узакка созулуп атат сүйлөшүүлөр. Анан ар бир окуяда ушундай сүйлөшүүлөр болот. Анан мындай сүйлөшүүлөрдөн кийин мен айтып атпаймынбы, жана башта белгилеп кеткендей ошол аймактагы карылар жолугушат, анан жаштарды ынтымакка чакыруу аракеттери башталат. Бирок ушундай бир кыймыл аракеттердин, ушундай бир чаралардын салмагы улам эле жоголуп бараткан жокпу?
Мен мына Токон Болотбекович айтып кетпедиби, кандайдыр бир кайдыгер мамиле кылып койдук 16-17 жылдан берди. Мен айткым келет, колдоп Токон Болотбековичти. Себеби деген ар нерсени өз багында жасаш керек да. Мисалы 2010 жылы мен 2-жылы губернатор болуп турганда Ак Сай проблемасы ошондо деле болгон. Мен ошол жерде барып туруп 3 жылдык программа түзгөнбүз. Системный, политический жагынан канчыш керек, экономический жагынан жана башка мисалы бүт бар жогун финансовый жагынан чечип туруп, ошондо жанагы Ак Сай тамдык жолу деле ошондо болгон. Ошону ашар жолу менен баштамак болуп ошону баштаганбыз ошондо. Ошол кезде мен мындай эле өзүбүзчө эле барып иш кылган эмеспиз да. Тажикстан менен согласовать этип ошондой кылганда коллегалар менен. Ал жерлер азыркы мына Талаш деп эсептелет. Ошол жерлер талашсыз Кыргызстан жери болуп эсептелишти. Тажиктер аны мойнуга алып отурганда. Ошондо биз ошону бүтүрүп койгонубузда азыр мындай проблема болбойт эле. Бирок ал ошол моментти өткөрүп бердик да. Өткөрүп берип мен айтып коюшум керек, 2010 жылы акырында ноябрда мен бияка кайра советник болуп келдим Роза Исаковна. Ошондон бери кийин анан биздин жанагындай преемственность жок да, экинчи кирилген киши баягы биринчи баштаганды түбүнө чыкпайт да мындайча айтканда. Анан ошону эгер бүтүп калганыбызда баардыгы жакшы болмок да. Вот эми мен эмне дегим келет, азыр эми мына сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Мунан мурун бир айда сүйлөшүп атты, мына Токон болуп кетип ачып атканда бул баардык стандартный жол менен кетип атабыз да, сүйлөшүп атабыз, разъяснительный иштер жүргүзүп атабыз, анан кийин элди бияка ташып башка жол менен. Мындай жол менен чечилбейт эчтеке, эчтеке жыйынтыгы деле болбойт. Мына өзү практика өзү көргөзүп турат. Значит, мына Токон Болотбекович айтып аткандай кандайдыр бир нестандартный жол менен барыш керек. Ал жол бар, аны просто эч ким обсуждать этпейт. Ал жолду мисалы мен 2005 жылдан бери айтып келе атамын. Жанагы чек араны толук кандуу делимитация, демаркация кылыш үчүн өтө көп убакыт керек. Ан үчүн аны шашпаш керек. Керек болсо 10 жылдап чечиш керек аны. Но бирок, например, мындай болгондон кийин жанагы укук талааны пайда кылыш үчүн временный, убактылуу чек ара деген түшүнүктү киргизиш керек. Анан кийин ошондой десе эле мындай дүйнөдө практика бар. Жок, дүйнөдө практика мындай жок. А эмне үчүн биз обязательно бирөө дүйнөдө практика кылса анан кийин биз жасашыбыз керек? А биз өзүбүздүн шартыбызга жараша, өзүбүздүн эмелерибизге жараша, өзүбүз кандайдыр бир жаңы нестандартный жолдорду алып чечкенге биздин өзүбүздүн акылыбыз жетпейби?
Жетет эмнегедир мындай? Убактылуу чек ара деген түшүнүктү киргизүүгө.
Эми бул баягы эгер биздин кыргыз мыйзамына, конституцияна каршы келбесе башка мыйзамдарга эмне үчүн пайдаланыш керек? Мен да бир жолу айтайын, азыркы учурда шаблондуу эмес, баягы мурдагыдай ырбий менен жанагы футбол ойнотуп коюп эле анан ошону менен унутуп калып бул маселе чечилбейт. Комплекстүү түрдө чечилет.
Убактылуу чек ара деген ал кандай чечишке ашышы мүмкүн?
Эми убактылуу чек ара деп болбойт, себеби бүгүнкү күнү мисалы биз эми ошол эле Ак Сайды алалык,
Тигилер айтып атат, бул биздин жер дейт. Биз айтып атабыз, жок, Аксай бул кыргыздын жери, Аксай айылы бул кыргыздын. Ошол позицияда турушубуз керек. Себеби эртең бул чек ара чечилбей калса мүмкүн эл аралык сотко кайрылып калабыз, ОНДун сотуна же кайсы бир сүйлөшүү, саясий сүйлөшүү процессинин негизинде бир жыйынтыкка келебизби? Но мен ойлойм, бүгүнкү күнү убакыт келди. Азыр өкмөттөр аралык комиссия, өкмөт тиги тараптын да биз тараптын да отуруп алып туруп, биринчи өзүбүз отуруп алып кеңешип чечип туруп нестандартный баягы кадамдарды таап, анан ошолорду пайдаланышыбыз керек, анан тиги тарапка сунуштап туруп, анан колго кагаз бетине түшүрүп, анан ошону чечишибиз керек. Себеби бул конфликтный ситуациядан биз баягы Бишкекте отуруп алып эле баягы тиги бул дей беришибиз керек, бирок элди унутпашыбыз керек да. Ошол жерде жашап аткан элдин турмушу, көйгөйлүү маселелери, оор абалы, ал жерде балдар бар, карылар бар, жаштар бар, аял зат бар, мына ошол маселелерди чечиш керек. Комплекстүү түрдө болуш керек да бул маселени.
Кылып атып, айрым мисалы бизде көрөрмандардын бирөө суроо берип атат да, мисалы чек арага жакын жерлерде бош жерлер көп депчи. Анан ошондой жерлерди жаштарга бөлүп берүү жолу менен, ошол жерге отурукташтыруу жолу менен кайсы бир деңгээлде маселени чечсе болобу деп сурап атышат.
Мен аны эки жолу губернатор болуп ошонтип эле чечип жүрөбүз да. Суу алып чыгып ошол жерге элди көчүрүп, анан эл ошол жанагы ползучий захват земельди токтотуп турган эл болуп атпайбы? Андай жерлер мисалы азыр мына Көкташ айылыны жанагы жолду мен бияктан Чаркын айланып өтчү жолду мен бияка салып туруп жол өткөргөм. Ошол жол өткөргөндөн кийин анан ошол жерге барып канал жабылды, чек ара жабылды, ошол жерге адамдар көчүп барды, ал жерге суу барды. Ошону менен анан жанагы тажиктердин ползучий захвату токтоп калбады. Аны обязательно чечиш керек. Анан мен жанагыны айтып койгум келет. Жанагы убактылуу чек ара деген түшүнүккө баардыгы айтат, мына конституциябыз келбесе ал мындайча айтканда укуктуу негиз жок деп атат. Мен айтып атам, укуктун негиз бар. Себеби деген 92-жылы Алматинский соглашение, Минский соглашение да бүт республикалар жыйылып туруп ошол СССРдин убагындагы административный границанын мойнуна алгандар. Ошол административный границанын мойнуна алганда азыр конкретно эгер Аксайдын проблемасын ала турган болсок, көп жерлер бесспорный биздики болуп туралды. Азыр спорный деп атканы баардыгы бесспорный болуп жатат. Ошону пайдаланып туруп, ошону менен пайдаланып туруп азыр ошол временный киргизип коюш керек. Анан ошол жерден анан жана ползучий захваттар, незаконный строительстволор, алар булар баардыгы токтойт ошондо.
Бирок убактылуу ошондой чек арага мисалы коңшу мамлекет кандай карайт, макул болобу?
Бул жерде мен ойлойм, мен сизге айтып коеюн, бул маселени мен губернатор болуп турган өзүмдүн тажиктердин коллегаларым менен сүйлөшкөм, ага макул алар. Аларга деле керек эмес бул чыр чатак и так далее там. Булар деле каалайт чтоб тынчтык болушун. Тем более булар уже бир жолу гражданский согуштан өттү, миллионго жакын адам өлдү буларда. Буларда аябай эки тарапка тең тынчтык керек. Себеби ошондуктан мунун ортосунда азыркы бүгүнкү күндө чек ара боюнча бизде так саясат болбой атпайбы? Так саясатты коюп туруп, анан кийин ошол саясатка анан кийин парламент, правительство, МИД жана башкалар, күч органдары, башкалар анан ошого карата анан кийин иш кылыш керек. А бүгүнкү күндө текущий момент менен бул чыр чатак чыкса анан жетип барып анан кийин жанагындай түшүнүктүү иштер ал бул тудасуда аны менен эчтеке чечилбейт да.
Токон мырза, жакында ошол Кыргызстан менен Тажикстандын президенттери Жээнбеков менен Рахмон эки тараптуу маселелерди, анын ичинде кыргыз тажик чек арасы боюнча ошол делимитация, демаркация маселесин талкуулай турган болуп атканын кабарланып атат. Азыр качан болору такталып аткан экен. Анан ошол акыркы жаңдалды эки өлкө президенттеринин жолугушуу алдындагы жасалган чагым деп дагы айткандар чыкты да. Анан мындай кептерге эмне негиз берип атат? Анан эгерде ошондой болсо мындай чагымдарга кызыктар тараптар кимдер, күчтөр?
Эми баягы бул чагым деп мен деле аны окудум массалык маалымат каражаттарында. Тиги Тажикстан тараптан атайын чагым болду, алардын президенти келатканда жолугушуунун астында ушундай болду деп. Эми ал болдубу, болгон жокпу, конкретный факты жок, баягы куру сөз болуп калып атат да. Азыркы мен ойлойм, президенттер жолугуп сүйлөшкөндө эң биринчи булар эмне жөнүндө сүйлөшөт? Бул ошол жерде тынчтык болсун, ошол жерде элдин бейпилдиги, ошолордун коопсуздук маселесин чечелик деп ушундан баштайт болуш керек. Анан баягы тигил чагым бул чагым дебейт. Азыркы стабилдүүлүк керек болуп атат да чегерада. Чегераны элде туура түшүнүш керек. Бүгүнкү күнү ошол жерде укук коргоо органдары бар, өкмөттөр аралык комиссия иштеп атат, жергиликтүү бийлик, чегера кызматы, МВД. Муну ошолор чечиш керек да. Ошолорго эл сабырдуулук кылып, азыр баягы бирден болсо эле таш союл көтөрбөй, ошол жерде ушуларды жазап атыптыр деп. Анан ушулар жазап, мына анын күзүндөгү жыгышында сурап алабыз деп өкмөттү чакырып, эмне деп чечтиңер? Мындайын маселе эмне болот? Мен коркпой үрпөй эле жашай берейинби? Үй бүлөмдү бага берейинби? Тиги жайытка бул жайытка өтө берейинби деп туруп, мына ушуга жооп алыш керек да.
Чегара маселесин тикилей талкуулаган ошол президенттердин ошол алгачкы жолугушуусу болсо, бул ошол жанагы кайсы бир деңгээлде маселеге кайдыгер карап калдык, токтоп калды деп атпайсызбы? Анда ошол музду жылдыралабы алдыга?
Албетте, мен ойлойм, боорки эми көп эле болду буга чейин. Мен өзүм деле катышып калдым. Биринчи президенттерибиз деле ушундай жолугуп тапшырма берген, экинчи, үчүнчү бар эле. Мен ойлойм, боорки жолугушуудан элдин да үмүтү өтө чоң да. Ушул азыр болду, тигил да болбойт экен, бул да болбойт экен. Тиги ыкманы да колдондук, муну да колдондук, баары болбойт экен, келгиле моун да кылалык деп азыр жанагы өкмөттөр аралык комиссия сунушун бериш керек президент.
Анткени азыр айтылып атпайбы коомчулукта, эгерде ушул маселени эки өлкөнүн президенти чече алгыдай болсо, андалар тарыхта калышат депчи. Макулсузбу?
Безусловно, бул азыр мындайча айтканда бул конституция боюнча дагы чек ара маселеси, жанагы коопсуздук бул президенттин эмесинде да, мандаты да. Ошондуктан только эгер эки президент эгер ушуну туура чечип, кандайдыр бир ортодо бир жалпы бир саясатты эме кылып эме кылса, аны ишке ашырыш бул өкмөттүн иши эки жактан тең. Анда ошондон кийин эгер аны деле жана Токомболбекчата шаг за шагом аны контроль кылыш керек, мониторить этиш керек, аны күндө эмес ежечасно аны мониторить этип текшерип туруш керек. Эмне болуп атат, кандай болуп атат деп. Ошондон кийин жылат. Ошондо анын эл ишенет, анан ошондо сабыр кылып күтүп калат. Ошондой эле. Азыр чырылдап эме болуп аткан себеби бирдекелер чечилбегенден ошентип чыгып аткандыр да. Ошондой болуп атпайбы? Элдин айтышы боюнча эчтеке чечилбей атат, эчтеке болбой атат деген неме менен болуп атат да. Анда өзүбүз колубузга өзүбүз албасак мындай болот экен деген деп. Эми мен эмеден алысмайм. Мен деле мисалы мен өзүм баткендик болом. Мен ал жерде туугандарым жашайт, бүт бардыгы. Мен ошол жерде тынчтык болсун деп прежде всего мен күйөмүн ал жерге. Понимаете, ошондуктан
ошол чагымчыл күчтөр болушу мүмкүн деген пикирлерге кандай карайсыз?
Значит, бул жерде мындай жанагы азыр болуп аткан жанагы окуя чыгып кетпеди. Эмеде деле бул жерде деле чагымчыл болуп бирөө атайлап жасады дегенге мен мисалы алысмын. Другое дело, азыр мына уже иш эл козголуп уже моундай болуп кыйналып атканда ички күчтөр болуп тышкы күчтөр ошол эл менен иштеп каршы бийлигке каршы иш жүргүзүшү мүмкүн. Ал без проблем.
Мен толуктап коем. Жанагы чынын айтканда бүгүн эки президенттен деле жолугуп эле азыр чечип койгула деген бул туура эмес да. 95 жылдан бери чечилбей келаткан маселени анан 9 саатта эки президент чече албайт. Бирок мен бир нерсени белгилеп коеюн. Биздин президент бул жолугушууга куру барбайт болуш керек. Биздин президенттин сунуштары бар. Эми аны айтыга эрте. Ошол сунуштарды бизди жанагы айтып, эгер тиги тарап колдосо, анда эки президент тарыхта калат. Эгер тиги тарап колдобой калса, биздин президенттин сунуштарын, анда албетте бул маселе кайра калат.
Сиз ушул сунуштардан кабардарсызбы? Реалдуу сунуштарбы?
Мен ойлойм, мен билишим арасында бул реалдуу сунуштар, бул баягы мурдагы болгон окуялардын баарын анализдеп келип туруп, азыр болуп өткөн муну да кылдык, тигини да кылдык, моуну да кылдык, азыр бул жол менен кетелик деген сунуштар даярдалып атат. Мен ойлойм, президент берет. Бирок эми президент бергенден кийин эле тигил тараптан да тигил тарап кабыл алыш керек да ошол сунушту. Анан тигилер да баягы терс кетсе, албетте анда биздин сунуштарыбыз баягы иш жүзүнө ашпай калат.
Ошол кырдаалга байланыштуу маселени чечүү жолу туурасында Баткен облусунун мурдагы губернатору Мамат Айбалаев дагы бизге Азатка пикирин билдирген эле. Азыр кыскача угуп алалы.
Территорияны алмаштырса болот. Ошондуктан ошол тиги Баткен району менен Исфара райондогу территориянын ар бир метрин карап чыкса болот да. Мына бир гана пример кетирдим. Бул келечекте элибиз границаны бекиткенге болот, тосконго болот. Келечекте биз тиги тажик эли менен бирге мындай коңшу эл катары жашаганга мүмкүнчүлүк болот да. А эгерде границалар бекитилбесе, такталбаса чыр чатак улана берет деген ойдомун да. Тажикстан менен биз шосто турабыз бирге. ОДК КБ-да тұрауыз, СНГ-да тұрауыз, Евразия Союзында тұрауыз. Оны мәселені көтеріш керек. Көрбейсіз, мұна ұшындықтан бұл бір вариантты, бұл ор вариант, өте татал вариант. Анға барбаса, барған сайын. Біз бүгін Советтер Союзында бірге жашаған елдер бардағын, мұна чыр, қатту чырғайланбай жататты. Біз өткенден кейін, Советтер Союзында жашаған елдер өткенден кейін, жаңы поколение, егемендікте жашаған поколение, Тажикстан тарауынан, Қырғызстан тарауынан, аябай мұндай келісім келуге абдан қиын болып қалады. Ақырғы 30 жылда біз мынау бір топ тиги бир топ алыстап калдык да тажиктер менен. Бир топ жетекчилерибиздин мынабы мамилеси менен, жетекчи бири-бири менен болгон мамилеси менен, жетекчилерибиздин түшүнүксүз мамилеси менен, анан мынабы тышкы саясаты менен биз бир аз алыстап калдык да. Мына ошондуктан бул кыйынчылык болот. Бирок мына жолугу, анан ачык пикир алмашуу бул кайрадан элди жакындатууга мүмкүнчүлүк берет.
Мына ушул пикирден улам жанагы президенттин сунуштарынын арасында ушундай территория алмашуу канчалык оор болсо дагы биз ошол жолго барышыбыз керек деп атпайбы? Бул реалдуу сунушпу?
Реалдуу сунуш. Себеби 13-14 жылы мен өкмөт иштеп жүргөндө ушул маселени көтөрүп коңшу мамлекеттеринден четин чыгарып бул талкуу башталган, жергиликтүү эл менен да сүйлөшүлгөн. Ошон үчүн жанагы бир 5-6 сунуштун арасында ушул сунуш да бар да.
Дагы бир нерсени айткым келет, жана нестандартный эмелерге жанагы убактылуу чек ара деген түшүнүктөрдү киргизип, анан дагы особый режим функционирования анклавов деген бул бүт дүйнөдө колдонуп келген нерсе бар. Ошону деле колдонсо болот. Мына мен кечээ жакында Маралда эме кылып туруп официальный президентке кайрылдым. Мени кабыл алсаңыз ушул окшоон нерселерди айтып берем. Себеби эми моундай форматта мындай нерселерди айтыш мындай мүмкүн эмес да. Ошондуктан ушул окшоон аябай көп идеялар бар. Ошону эмнегедир мындай мен ойлойм президент жанагы Рахмон Мегин жолукканын алдына чейин ошол кандайдыр сунуштар болсо ошонун арасына муну дагы кошуп койсо жакшы болот эле деген ойдомун да.
Токун мырза, мен жана команда жөнүндө бекеринен сураган жокмун. Анткени азыр эле ошол Айбалаев мырза айтып кетпедиби, улам жыл өткөн сайын эгемендик жылдарындагы келген кишилер, айрым жетекчилердин бир түшүнүксүз кыймыл аракеттеринен улам башкача бир иштер болуп жатат. Бир аздан кийин ошол биздин муун өткөндөн кийин биз такыр башка бир кырдаалга кептелишибиз мүмкүн депчи. Анан Кыргызстанда өкмөт тез тез алмашат, ага удай эле жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү дагы тез тез алмашат да. Маселенин чечилиши ушул маселе кырдаалга дагы байланыштуубу?
Эми буга деле байланыштуу албетте. Себеби ошол өкмөттөр аралык комиссияны жетектеген киши бүт маалыматты өзүндө камтыш керек да, чогултуп. Анан ошол жетекчи болгондон кийин ошол ар бир баягы кездешүүгө даярданат. Атайын өткөндө тигил тарап мындай сунуш бердиле, биз эмне деп жооп беребиз? Кайсынысын кабыл алабыз, кайсынысын четке кагабыз, кайсынысы кыргыз мамлекетине, кыргыз элине пайдалуу, кайсынысы зыян келет депчи. Анан ошол бул бир жагы. Экинчи жагы жанагы эң негизги биздин бир кичине кемчилигибиз баягы өкмөт кеткенде эле министрлер эле, вице премьерлер, премьер кетип калса эле жакшы да, шагыратып эксперт референттерге чейин айдап атпайбы? Ошол чоң ашык атабыз да. Себеби ошол эксперт менен ошол референт дагы ошол иштин жайын, жумуштун көзүн билген ошолор да жок дегенде ошолорду сактап калып турушубуз керек.
Сиздерге чоң рахмат. Биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалдын себептери, аны чечүү жолдорун талкуулаганга аракет кылдык. Биздин бүгүнкү программабызга Кыргызстандын акыйкатчысы, чек ара кызматынын мурдагы төрагасы Токон Мамытов жана Баткен облусунун мурдагы губернатору Султан Айжигитов катышты. Бүгүнкү программаны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушуп
назарыңыздарда таңкы азаттык уктуруубузду эл үнү төрөмөгүнөн улантабыз. Аны бүгүн Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укуктары басмырланган учурларды байкап калсаңыз, же өзүңүздүн укугуңуз бузулдубу, бийликке, коомго айта турган сунуш пикириңиз бар болсо, биз менен байланышыңыз. Эл үн уктуруусунун номерлери 0312-2194-23, 0755-800-555, WhatsApp 0550-988-755. Бул жолу биз Евразиялык экономикалык бирикмеден сырткары чет жактан алынып келинген автоунааларды текшерүүдөн өткөргөн лабораториянын кызматы, акысы жана ал жеке ишкана тууралуу мамлекеттик унаа мекемесинин түшүндүрмөсүн сунуш кылабыз. Азаттыктын элүүнү уктуруусуна жарым жылдан бери авто ташыган ишкерлерди жана жеке жактарды милдеттендирген кызматка байланыштуу суроолор түшүп жатты. Алардын бири бишкектик Ильяс Риом автобазарындагы лабораториясы тууралуу айтып, кызмат кагаз бланкаларын толтуруу менен гана чектелип, 3000 сомдон 5000 сомго чейин акы алып жатканын, топтолгон каражаттар тууралуу жеке ишканада ачык маалыматтар жоктугуна тыжызданган.
Уна лабораториясы деген бар экен да. Аякта эртең менен 8:00 келген адамдар бар экен. Очередьте турат, бланка толтурат экен, заявление и договор. Анан адрес машинени 25 мүнөт жарым саатка чейин карап атат да буларчы лабораториядан. Киргизип коюп там жүрүшөт алачы. И Россиядан келген, Германиядан келген, Акшадан келген. Растамоскадан кийин, Растамоскада дагы очередь да. Анан андан чыгып алып биякта турабыз. Кечээ свет өчүп алды, бүгүн да турабыз. Эртең 8:00 келген адамдар. Жетабыз биякта бир канча машина, мен видеого тарттым азыр. Жети азыр көп болсо бир 25 азыр машина барго дейм. Булар азыр 12:30 жаап кетип калдык да. Көйгөйүн чесе элдер кыйналып турат да бияктачы. Жумуштарым бар калтып 2 күндөн жүрөбүз бияка. Муздак ичин жанагы жерге бланка толтуруш керек экен, ручкалары жок. Срочный экен да, чарып кеткен. Ой, 4800 сом. А не срочный 3800 сом. Акчалар аяка кетип атат. Бизде сайттарында эчтеке жок.
Жакында эле азаттыктын биз эл менен видео көрсөтүүсүндө кабарчыбыз Идрис Исаков дал ушул автоунааларды текшерүүгө милдеттендирген эксперттик лабораториясына барып, алардын көрсөткөн кызматына байкоо салып, алар алган акысы, төлөгөн салыгы, карадан өткөн адистери, эксперттери тууралуу жетекчилерине микрофон сунуп, жоопторду алып келген.
Так, мына ошол лабораториялардын бири, мына Уна лабораториясы, автолаборатория деп турат, телефондорун жазып коюптур. Техосмотр, бул жагында кассасы бар экен, а мына жагында жоопкерчилиги чектелген коом дейт, техосмотр мобильный бажы союзунун сыноо лабораториясы деп турат. Техникалык кароо, уна камсыздандыруу дейт. Анан мына ичине кирип баратабыз. Сиздер күнү эле ушундай текшересиздерби? Күн сайын ар бир машинаны. А бирок мага айтып атышат, бул жөн эле келип отуруп, фарасын жагып көрүп эле анан кагаз жазганга кирише берет деп.
Жок, эле текшерет, полный текшерет.
Да, жалчаган текшерүү жок, анан кийин 3800 акча алышат дейт да.
Полный карап чыгабыз.
Полный карап чыгабыз.
Бирок боюнча эмне талап?
Азыр эмнени карап атасыздар ошондо азыр?
Бул иштетилген газдарды текшерип жатабыз да. Бул мал обороту менен текшерип жатат, ага процент образцтарды көрсөтөт. 10%га чейин уруксат берилет да. Андан ашкан жок, бул жети.
Демек бул азыр талапка жооп берет.
Талапка жооп берет.
Булар эми жаңы машина эмес да бул, э? Эски да.
Эски болгондон буларда катализатор бар ба эми?
Кабарчыбыз Идрис Исаков, жеке менчик мобилдик авто лабораториясы ишканасынын жетекчиси Максат Куанычевка суроолорун узатканда, жеке ишкана төлөгөн салык тууралуу так жооп бере албады. Ошондой эле бир айда канча машина кароодон өтүп турган тууралуу да так маалыматы жок экенин ачыктады.
Бул жерде жалчытып текшербейт, фарын жагып көрүп эле кагаз жазганга киришет. Жеке лабораторияда эсептелет да бул, э?
Жеке лаборатория.
Мунун жанагы мамлекеттик лабораторияда барбы, жокпу?
Жок, мамлекеттик жок.
Негизи мыйзам ушундай экен, э? Талап ушундай экен, кандай болот? Канча салык төлөйсүздөр сиздер айына?
Эмне төлөйбүз?
Салык.
Эмне эч машина кирсе ошого төлөйсүздөр.
Налог с продаж болуп эсептелеби? С продаж, НСП, налог на прибыль.
Налог на прибыль.
Ошондо жалпы эсеби канча төлөйсүздөр бир айына?
Эми ал отчетто да уже. Отчет налоговыйда ай сайын беребиз.
Жана налоговыйда бересиздер. Мисалы мен билем да, аларда салык кызматынын жанагы эмеси бар. Открытый бюджет деп аталган сайты бар.
12% НСП. 2% НДС.
Жалпы суммасы мисалы айына.
Бухгалтерияга барып карашат.
Жок, негизи мисалы жалпысынан дүңүнөн билесиз да. Мисалы бир айына канча машина өтөт сиздерден техникалык караоодон?
Айына ар кандай да.
100, 200, 500, 1000, 2 машина, 5 машина. Канча машина өтөт?
200, 300.
200, 300 машина, э? 200 машина деп коелу, орточо, же 250 машина деп коелу айына. 250 машинанын орточо эсебин бир 5000 деп эсептеп койсок болобу же 4000? Жалпы ушу сиздерден алынган баасын.
Бизге тариф боюнча төлөнөт. Боюнча төлөнөт, ошонун баары онлайн кетет, кассада аппараттар.
Макул, ошондо мына сиздерде азыр мен чыгымды дээрлик чыгым жок нерсе экен да булчу. Мисалы мойка айтсаңыз, суу коротосуз, жумушчулардын акысы керектелет дегендейчи, электр энергиясы керектелет, мусорго башкага төлөйсүздөр. А бул жерде канча пайыз пайда мисалы? Азыр мунун 3800 сом аласыздар. Туурабы?
3300 сом бул деген СБКДСК төлөнөт, 500 сом бул эмнеге төлөнөт? Перевозчик агентство маселетачка. Перевод документов бар. Перевод документов бар. Ал перевод документовду биз баягы
ага келишпейсиздер.
Жок, келишпейбиз. Ал клиенттерге баягы услуга да предоставляется, чтобы центрге жака бияка барбасыз. Деген ошо перевод сертификаттарын алабыз да сканер менен жөнөтөбүз перевозчик агентствого. Алар перевод кылып бизге переводун алып келип берет. Ну, жиберет. Биз өзүбүздө экземпляр алабыз, бир экземплярды клиентке карматабыз. Анткени ал деген кирес бирөөгө да кетет. Биздики 3300
сом. Документтерди которуп берет экен да? Туурабы? 3300 сом. Ошо 3300 канчасы пайда болуп сиздерге калат мындай таза пайда деп? Эми бул баары коммерциялык эмеде, мекемеде.
Частная организация дегенбиз официально уже эмесчилик, учредитель менен согласовать деп чыгат.
Жок, эми мен жанагы сиздердин пайда салыгын канча төлөйсүздөр ошону билгим келип жатат да. Пайдадан
айтып атпайм, аны эсептеш керек.
Демек сиздердин бирок 200 машина боло турган болсо, мисалы бир жок эле дегенде 3000ден эсептегенде дагы 300-600 сом ай сайын түшүп турат экен да, туурабы? 600-700 миң сом.
Билбейм анысын.
Ну 1 миллионго жакын акча түшүп турат экен айына. Эми 1 миллиондон канча, айына 1 миллиондон акча табып атсаңыздар, ошонун канча салык төлөп атасыздар, ошону билгим келип жатат да. Сиз билесиз да, эми директор болсоңуз айына канча салыкка, мисалы канча кетип атат мындай болжол менен? Орто эсебин билесиз да. 500 миң төлөйсүздөрбү, 20 миң төлөйсүздөрбү, же 2 000 сом төлөйсүздөрбү?
Аны айтып атпайм, ушу бухгалтерге отуруп эсептеш керек анын баарын.
Азаттыкка бир катар угармандар эмне үчүн мындай лабораторияны мамлекет өзү ачпайт деген суроо узаткан. Алар мындай жеке ишканага төлөнүп жаткан каражаттар мамлекеттик бюджетке түшсө деген пикирлерин калтырышкан. Буга байланыштуу кабарчыбыз Идрис Исаков Кыргызстан курамына кирген Евразия экономикалык биримдигинин талабын аткарып жаткан Унаа мамлекеттик ишканасынын директорунун орун басары Усейн Касмалиевке суроо узаткан.
Азыр бул жерде машиналарды чет өлкөдөн келген машиналарды каттоодон өткөрүш үчүн биринчи кезекте лабораториядан өткөн жана корутунду керек болот экен. Ошол сиздерден талап кылынат экен. Бирок мамлекеттик лаборатория барбы, жокпу? Ал талап эмнеден улам келип чыккан талап деген сөз.
Бул мындай, биринчиден биз 2015 жылдан бери Кыргыз Республикасы эми таможный союз деп айтылып келген да. Евроэкономический жана биримдикке киребиз да. Ошол биримдиктин жанагы атайын технический регламенти бар 018/2011 деген технический регламенти бар. Ошол технический регламентте ушундай средство безопасности транспортного средства деп талап кылынат да. Буга байланыштуу Кыргыз Республикасында бул частный лабораториялар менен мындай средствону частный лабораторияларды ошо частный лабораториялардын аккредитациясы министерство экономиканын Кыргызский центр аккредитации деген бар, ошолор өткөрөт да. Чындыгында бул Кыргызстанда азыр эки эле лаборатория чечилип атат. Бишкекте бир лаборатория, Ошто бир лаборатория бар. Ошолор эле ушундай болгон жанагындай күбөлүк берет. Автотранспорттун жанагы конструкциясынын коопсуздугу жөнүндө күбөлүк берет. Ошол күбөлүктү эми бул баасын биринчиден алар антимонополдук комитет өткөрөт. Мен деле көргөм жана кичинерээк машинеге не срочно болуп 3800, срочно болсо 4800 деп жакында эле тааныштар дагы оформит эт ушундай деген. Бирок анын биз баасына дагы деятельностьна кийлигише албайбыз, анткени булар жеке ишканалар болуп эсептелет. Анан анын аккредитациясы жана Минэкономдун астында центр аккредитации деген жерден өтөт.
Демек ошол лабораториянын керек же керек эмес экенин, же болбосо ага кошуп мамлекеттик лаборатория куруу керектигин же керек эместигин ким аныктайт ошону?
Эми биринчиден бул
азыр мисалы
эместиги жанагы
эми ЭС'тин талабы бар экен, туура туура. Ошону мамлекеттик кылып эле көп деле чыгымы жок экен, мисалы ошону муну сиздердин бир жериңиздерге куруп эле ошону бир аз арзаныраак кылып же бир башкачараак бир формасын ойлоп тапса
болот. Эч кандай мунун эмеси жок, каршылыгы жок. Муну не только мамлекет, но и башка частный ар бир жаран деле, ар бир эме деле, ишкер деле муну кыла алса болот. Биринчиден жанагы Минэкономдон аккредитацияда өтүш керек, өзүнүн талаптарына жооп бере турчу окууларды өтүш керек, жана өзүнүн стандарттары бар. 017/025 там 17/020 деген стандарттарга госпторду окуп, ошолордон өзүнүн сертификаттарын алып жанагы лабораторияда иш иштеген сатуучулары ошондо ошого талапка жол бере турган болсо, ал жанагы ошого байланыштуу өзүнүн оборудованиялары бар. Канча миң доллар турган оборудованияларын алып келип, ар бир ишкер коюп, бул мисалы жеке монополист деп атсаңыздар, ага конкуренция болуп түзүп, өзүнүн ишмердигин жүргүзөсүз. Буга эч кандай бөгөт жок, эч кандай токтолук жок. Буга мамлекет ишкана да кыла алат, жеке ишкерлер да кыла алат. Каалаган иш бул.
Демек муну сиздер эмес, экономика министрлиги аныктайт экен да, ошол мекемени ачуу же ачпоо жөнүндө.
Экономика министрлигинин астында Кыргызский центр аккредитации деген бар, ошолор булардын аккредитациясын жүргүзүп берет.
Демек, евразиялык экономикалык бирикмесине кирбеген өлкөлөрдөн ташылган машиналарды жеке менчик лаборатория аркылуу кароодон өткөргөнгө милдеттендирүү Кыргызстандын демилгеси эмес экен. Мындай текшерүү лабораториясын каалаган ишкана ачса болот. Ал үчүн Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинен атайын сертификациядан өтүп, аккредитация алуу керек. Кошумчалай кетсек, жогоруда айтылган жеке мобилдик авто лабораториясы 2018 жылы мамлекетке болгону 24 000 сом салык төлөгөн. Ушуну менен элүүн уктуруусун жыйынтыктайын, бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-2194-23, мобилдик номер 0755-800-555, WhatsApp 0550-988-755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.